Sveiki, sveiki. Čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis. 13 valandų ir 6 minutės, kaip visada tokiu metu, tiesioginė metrija, dienos klausimas. Puiki, graži diena, tikiuosi džiaugiatės puikiu pavasario oru, ko labiausiai trūksta, va matau ir Indrė Genytė Pikčienė, ką tik prie mūsų prisijungė. Sveiki, Indrė.
Sveiki, sveiki.
Tai gal ir pradėsiu nuo viešnių šį kartą, nes taip jau gavosi, kad štai temą tuoj panonsuosi. Aurelija Maldutytė, Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos prezidentė. Sveiki, Aurelija.
Sveiki.
Ir Inga Ruginienė, Lietuvos profsąjungų konfederacijos pirmininkė. Sveiki jums.
Sveiki.
Ir sveikinam dar kartą jums tapus profsąjungų lyderę. 4 metams jūsų organizacijos išrinko jūs vadovauti. Kągi, mes kalbėsim dabar jau apie ekonomiką ir aišku, ekonomikoje daug yra visokių niuansų, daug yra elementų, bet kalbėsim apie infliaciją ir kalbėsim apie atlyginimus šiek tiek, ar laikas indeksuoti ne tik pensijas, bet ir atlyginimus, kaip praėjusią savaitę dar sykį pakartojo, man atrodo, čia jau ne pirmą kartą, Inga Ruginienė, profsąjungų lyderė. Žodžiu, infliacija šoliuoja gana sparčiai, 17 beveik procentų, tokių procentų, na, nežinau, ar tokiu, ar kiek kitu, turbūt turėtų aukti ir atlyginimai mano profsąjungos. Na, kad nesilptų žmonių perkamoji galia, kad tos nebūtų infliacijos suvalgytos, taip vadinamos realios pajamos. Tad ką daryti? Reikia tą daryti, nereikia tą daryti, kokie šios idėjos minusai, pliusai, kas toliau gali būti su infliacija. Na, ir šiandien, beje, Seime taip pat ant infliacinių priemonių svarstymai, kiek mačiau dabar ten nemažai naujienų apie tai, prezidentas Nausėda sako, kad vėluojam bent pusę metų, na, šnekėsim turbūt ir apie tai, viešnės pristačiau, dar tik tai galvoju, ko nepasakiau, o nepasakiau studijos telefono. Studijos telefonas Vilniuje 243-1-431, drąsiai skambinkit, sakykit savo mintis, balsuokit mūsų apklausoje, kaip jūs vertinate savo finansinės perspektyvas, savo ekonominės finansinės perspektyvas, jas vertinate optimistiškai, jas vertinate pesimistiškai ar renkatės variantą sunku pasakyti. Na ir trumpas anonsas dar į antrąją laidos temą po 14 valandos žinių. Mėginsim suprasti, kasgi ten tarp Vengrijos ir Europos Sąjungos vyksta. Vengrija ir dar kelios Europos Sąjungos valstybės nesutinka atsisakyti rusiškos naftos iki šių metų pabaigos. Ar pavyks susitarti, ar vis dėlto galim laukti tam konflikte, kuris, tiesą sakant, netoks labai retas būna tarp Vengrijos ir Europos Sąjungos, kažkokių dar kitų išeičių aptarsim po 14 valandos žinių, kviečiam taip pat jungtis tuos, kuriems tai aktualu ir įdomu. Kągi, pradėkim nuo pradžių ir gal pradėkim, Indrė, jūs vėliausiai prisijungėt, aš pacituosiu ištrauka, trumpa citata iš Ingos Ruginienės, nors jinai čia gali save pati pacituoti, bet tiesiog, kad mes atsispirtumėm šitą citatą diskusijai ir galėtum padiskutuoti. Cituoju, turėtų būti pagaliau sugrįžta prie senos minties atlyginimų indeksavimo įstatymo. Kaip šiandien mums auga atlyginimai, kiek darbdavys nori, tiek duoda. Tai yra nedovanotina praktika. Dabar turėjom diskusiją su Belgijos atstovais ir jie pasakojo savo patirtį. Pas juos automatiškai auga atlyginimai priklausomai nuo vieno ar kito rodiklio. Infliacija galėtų, pavyzdžiui, būti tas rodiklis, jeigu mes turime infliaciją 5-8%, automatiškai tiek kas metus turi didėti atlyginimai, kad žmonės dėl šito jau nepergyventų. Citatos pabaiga, čia yra ištrauka citatos, galbūt ne visiškai 100% pilna, bet mintis teisinga, Inga gali patvirtinti. Indrė, pritarėt?
Aha, na, iš tikrųjų, mane šita citata nugramzdina 30 metų atgal, kuomet viską planuodavo centrinė valdžia ir atlyginimus ir visą kitą kainas. Tad manau, kad na, tikrai, kuomet yra rinkos santykiai, rinkos dėsnė ekonomikoje, tai būtų labai sudėtinga užtikrinti, kad ekonomika veiktų efektyviai įvedus tokius įstatyminius reguliavimus.
Tai yra nerealu, manot, iš principo, na, kad laisvos rinkos šalyje toks būtų prievolė darbdaviams indeksuoti, o kaip tada su Belgija cituoti?
Iš principo, tai būtų labai sudėtinga pasiekti, kad ekonomika veiktų efektyviai, nes atsirastų įvairių matyt kitų problemų. Ir įvairūs tokie reguliavimai, kurie jau yra brandžiosiuose Europos Sąjungos šalyse, jų pasekoje susidaro darbo rinkos neefektyvumai. Matome, net ir gerais laikais Europa išsiskiria, tarkim, nuo Jungtinių Amerikos valstijų tuo, kad nedarbo lygis yra gerokai aukštesnis, net kai ekonomika kyla ir, sakytum, turėtų visi dirbti ir kurti vertę. Bet dėl įvairių tokių, kaip Belgijoje, susitarimų ar įstatyminių normatyvų susidaro neefektyvumai ir, na, įmonės svarsto, ar tikrai verta įdarbinti vieną, kitą, trečią asmenį.
Supratau, bet suma sumarum, Indrė, tai kenktų ekonomikai, tai išbalansuotų, stabdytų ir tai nebūtų teisinga, na, norint, kad ji vystytųsi sveika. Inga Ruginienė, ką atsakytumėt?
Man labai keista.
Norit pakenkti šalies ūkiui?
Kitom šalim nekenkia ir jos puikiai gyvuoja ir žmonių pragyvenimo lygis perkamoje gale kartais skiriasi nuo mūsų ir kažkaip viskas sukasi gerai. Bet staiga, kaip tik kalbam apie didesnius atlyginimus, na, verslui tai aišku, tai neefektyvu, nes verslo pagrindinis tikslas yra, kiek įmanoma išspausti iš darbuotojo ir ko mažesnėms sąnaudom, kad ko didesnė pelno dalis, na, liktų jų kišeniai. Tai formulė yra tokia. Tai be abejo, atlyginimo indeksavimas į tą formulę visiškai neįina, bet pasižiūrėkime iš tikrųjų skaičius ir statistiką. Štai Lietuvos bankas skelbė, kad kovo mėnesį metinė infliacija jau siekia 15,6%. Kainos kyla, jeigu kalbam apie maisto kainas, tai 15%, paslaugos 10% ir plus maitinimo paslaugos 12,5%. Tuo tarpu finansų ministerija, ką rodo kokius rodiklius dėl vidutinio darbo užmokesčio. Tai vidutinis darbo užmokestis įmant nuo 2019 metų iki 2022, tai kilo taip 8,8%, čia žiūrėk 10%, 9% ir 22 metais irgi prognozuojama 8,8%. Tai lyginant su infliacija ir maisto kainų kilimu, tai mes drąsiai galime sakyti, kad mes gyvename taip būtiškai tariant į minusą. Mūsų atlyginimas niekada nepasiekė to, kiek mums reikia išleisti už vieną ar kitą paslaugą. Tai dabar klausimas, ar tai yra gerai ar blogai. Tai mūsų požiūriu, kad žmogus dėl tokių dalykų neturėtų eiti į derybas. Čia turėtų būti, na, automatiškai užstatyta formulė, kad jeigu mūsų kainos kyla, infliacija auga, tai žmogus turi atitinkamai su savo atlyginimu, na, su atlyginimo lygiai augimu lygiai taip pat nuskubėti, kiek įmanoma, arčiau šitų rodiklių. O jau papildomi bonusai, jau papildomas pridėtinės vertės jau galėtų būti derybų objektas. Ką iš esmės ne tik Belgija, bet ir kitos šalis jau efektyviai naudoja.
Ta reiktų nustatyti įstatymų, suprantu, dabar darbo kodekse yra tam tikrų nuostatų ir ten dėl didesnių įmonių, man atrodo, jeigu aš neklystu, yra kažkaip griežčiau, tai rekomenduota su smulkiom.
Kaip mes susitarėm dėl minimalios algos, turim tam tikrą formulę, ją indeksuojame, tai lygiai taip pat galim indeksuoti ir kitus atlyginimus ir tai nėra kažkokia utopija.
Ir nustokim. Indeksuojam minimalią algą, turim ir galima ir su atlyginimais tą patį padaryti. Rimantą šiek tiek pabalansuokim mūsų lyčių balansą šioje diskusijoje. Klausytojas nori jungti. Sveiki.
Labą dieną. Pirmoje eilėje reikėtų išsiaiškinti, o apskritai, kodėl atsiranda infliacija ir nespręsti pasekmių, o spręsti infliacijos atsiradimą. Tai pirma. O infliacija atsiranda dėl vienintelio būdo. Dėl vienintelio. Dėl to, kad yra prispausdinama neatsakingai pinigų. Ir dėl to atsiranda infliacija. Ir reikia klausti bankų, kurie spausdina tuos pinigus, kodėl jie spausdina, priežastis išsiaiškinti ir panašiai. Ir čia mes vat pamatėme dabar reiškinį, kurį galėjome patys valdyti. Tai yra, atsisakėme savo pinigų. Ir o turėdami savo pinigus, mes galėjome valdyti tuos įvykius, procesus. Dabargi kitas klausimas, kur sako, kad reikia indeksuoti nuolatos. Čia jau šneka apie pasekmes, kaip reikia pasekmes sutvarkyti. O kas atsitinka, kai taip daroma? yra, kas atsitinka su smulkiuoju verslu. Smulkusis verslas yra naikinamas, va tokiu būdu laimi kas? Visi valstybės tarnautojai, biurokratai ir, stambusis verslas. Ir čia, va, jeigu šitaip eiti tokiu keliu, bus sunaikintas smulkusis verslas, visiškai išstumtas, kuris daugiausiai sumoka mokesčių. Ir tai va, pagalvokim, kokios bus pasekmės.
Supratau. Ačiū, Rimantai, aptarsim jūsų idėjas jau netrukus, bet Aurelija, vat kokios jūsų akimis būtų pasekmės, jeigu indeksuotų, na, Inga sako labai paprastai, yra pensijos indeksuojamos, yra minimali alga, o kas draudžia tiesiog imt atlyginimus indeksuot pririšant prie infliacijos?
Na, aš galbūt esu laisvos rinkos šalininkė ir manau, kad rinkos reguliaciniai mechanizmai tiek darbo rinkoje, tiek bet kur kitur turėtų čia pagrindę ir reguliuoti tos įkainius, nes darbas tai kas yra? Ne, tai darbas tai mano išleistas laikas, už kurį aš gaunu pinigus. Na, išleistas laikas, atlikta užduotis ir taip toliau. Tai šitoj vietoj, kad reguliuoti visus kitus atlyginimus pagal infliaciją, aš na, tikrai nematau netgi prasmės į tą pusę žiūrėti. Netgi galvojant apie tai, kaip pas mus nustatoma minimali mėnesinė alga, kurią mes formulę turim, bet mes jau praeitais metais kalbėjom, kad turim peržiūrėti tą formulę, kaip yra nusistatę. Tai šitoj vietoj mes skaičiuojame minimalios algos didėjimą, atsižvelgiant netgi į metus į priekį, kiek numato finansų ministerija, kad auks ekonomika. Tai reiškia, kai mes nustatinėjom nuo 22 metų sausio mėnesio algą, tai mes įvertinom ir tuo metu pakilusi vidutinį atlyginimą ir numatytas prognozes, kiek auks ekonomika. Aišku, tai nebuvo na, infliacijos rodikliai ir panašiai, bet buvo neprotingai tikrai daug pakeltas minimalus atlyginimas, tai buvo beveik 14%, kas paskutinį 5 metus, jeigu pasižiūrėti, mūsų minimali alga kilo daug, nu, apie 50%. Mūsų našumas, tai yra sukuriama pridėtinė vertė, dirbant tą patį darbą ir gaunant tą 50% didesnį atlyginimą minimalų, jisai tiek neauga. Ir čia yra didžiausia, va, ta, kaip pasakyti, ta takoskyra, nes verslas nori, kad žmonės turėtų daugiau pinigų. Nes jeigu žmonės turės daugiau pinigų, ne, jie tuos pinigus leidžia va, tam pačiam maitinimo sektoriui, perka prekes. Ir kaip ir mes džiaugiamės, kai kyla ta perkamoji galia. Iš kitos pusės, kaip ir ši situacija rodo, aš manau, kad mūsų infliacija daug didesnė, lyginant su kitom šalim, yra viena iš, sakykime, kertinių vidinių priežasčių, yra būtent mūsų atlyginimų kilimas. Visų pirma, atlyginimų kilimas buvo vidutinės algos kilimas dėl to, kad 2 metus beveik, kai buvo COVID-as, verslas visai algų nekėlė. Bet algos labai kilo viešajame sektoriuje. Ir mes matėme, kad kreivės na, labai atsiskiria viena nuo kitos. Viešajam sektoriui atlyginimai didėjo dėl įvairių ten priežasčių buvo ir dėl to, kad mokėjo priedus darbuotojam už darbą COVID-o metu. Bet pas mus skirtingai negu kitose Europos Sąjungos šalyse vidutinė alga statistinę įskaičiuoja priedus, kai kitos šalis neskaičiuoja vidutiniai algoj priedų. Tai imant tokį vidutinį darbo užmokestį ir žiūrint, kas po to atsitiko, po pandemijos iš karto mums pradėjo labai trūkti žmonių, nes verslas atsigavo, visi stengėsi gamybos grandinės trumpinti ir pasirodo, pas mus trūksta žmonių ir kai žmonių trūksta, automatiškai didėja algos. Mes tą didįjį algų padidėjimą turėjome praeitų metų antrą pusmetį. Tikrai na, visuose praktiškai versluose, visose pozicijose labai smarkiai didėjo algas. Ir aš apie verslą kalbu. Viešasis sektorius negaliu pasakyti, kaip 21 metais gyveno, nes nemačiau dar tų kreivių, bet ankstesni metai rodė skirtingas tendencijas. O šiais metais nuo sausio pirmos, kurie uždirba mažesnės būtent pajamas, ypač gamybinių linijų darbuotojai, kurių yra atlyginimai arčiau minimalios mėnesinės algos, jie buvo pakelti Na, atitinkamai, kaip kilo minimali alga, apie 14%.
Bet iš esmės atlyginimai augo, aišku, tik tai,
tai yra jau
vidutinis, tai visą laiką na, taip, šiaip... išlyga tą reikia priimti, nes tuoj pasipils skambučiai, vat mano atlyginimas nedidėjo ir, ir žmonės bus teisūs, nes įvairiuose sektoriuose galima matyti žirklių.
Taip.
Bet, Aurelija, staptelkim, aš dar noriu ir Indrės paklausti. Vis dėlto pinigų kiekis, atlyginimų kilimas čia padarė vieną didžiausių infliacijų pas mus Lietuvoje, kalbant apie Europą.
Yra tiesos, nes aš taip pat norėčiau sureaguoti ir į ponios Ingos komentarą, kad reikia kalbėti skaičiais, tai reikia kalbėti teisingai skaičiais. Nes Lietuva pastaruosius keletą metų savo atlyginimo augimu išsiskyrė Europos Sąjungą pagal spartą. Nei vienoje vakarų šalyje nebuvo stebimas toks spartus atlyginimų augimas, tad rinkos dėsniai veikia ir to visiškai pakanka, kad atlyginimų konvergencija būtų pakankamai sparti. Ir šiuo atveju mums kaip šaliai labai svarbu, kad ir našumas judėtų tokia pačia sparta ir mes netaptume per greitai labai brangus, dar nespėjo tapti turtingais, kaip mėgsta pasakyti mano kolega Žygimantas. Tai iš tikrųjų reikia į tai atkreipti dėmesį ir vakarus traktuoti kaip tą tašką, kuris juda gerokai vangiau ir į tą sistemą taip greitai nepersi, tos sistemos taip greitai nepapijuoti, nes mes turime dar labai nemažai laiko skirti pasivyjimui. Kitas dalykas, kas yra labai svarbus ir jau kalbant konkrečiai apie Lietuvą, tai pernai metais taipogi Lietuvoje ir pernai ir užpernai Lietuva ekonomiškai nuo pandemijos nukentėjo ko nemažiausiai visame regione ir visoje, sakykime, Europos Sąjungoje. Ir tai nestabdė net ir privataus sektoriaus atlyginimų augimo. Iš tikrųjų, kilo algos pastaraisiais porą metų dviženkliais tempais. Buvo sektorių, kurie buvo labiau pažeisti, tačiau, na, vidutiniškai iš tikrųjų ruošėmės šitai krizei finansiškai tikrai labai neblogai. Ir dėl to mums ta infliacija, nors jinai ir kone aukščiausia Europos Sąjungoje, mums lenkia tik tai Estija, bet jinai mums nėra toks grėsmingas išbandymas palyginti, sakykime, su vakarų šalimis, kur infliacija aukšta, o atlyginimai nekyla. Tad mūsų perkamoji galia dar kol kas, sakykime, remiantis turimais duomenimis, dar kol kas jinai nemažėja. Nes realus atlyginimų augimas yra apie nulį, tai reiškia, kad na, jisai dengia infliacijos lygį. Ir prie to prisidėjo ta sveika ekonominė situacija. Prisiminkime, iš tikrųjų, pernai nerimavome, kad jau yra tam tikri kaitimo ženklai, kad atlyginimai auga per sparčiai, kad reikėtų jau tą mūsų ekonomiką kažkaip šaldyti ir...
Na va, šaldyti ekonomiką pasakė Indrė ir užšalo.
Ar mums tikrai būtų labiau pakeliui su Lenkija, kuri jau kelia palūkanų normas ir samot, tad mums Europos centrinio banko sukurta tokia išties, sakykime, perdėm palanki.
Na va, kažkur tai dinksta mūsų ryšys, bet tikiuosi pašnekovės kitos mane girdi, čia šiek tiek turim... Indrė, šiek tiek galima būtų galbūt dabar dėl ryšio problemos šiek tiek paprašyti garsą, bet jau Inga Ruginienė, matau, čia jau kelia ranką nuo neatmenamų laikų, bet vis dėlto, žinot, na, iš esmės, vat, ką bandė pasakyti, atlyginimai kilo. Būkim biedni, bet teisingi, vidutiniškai atlyginimai kilo ir net tada, ponė Ruginienė, kai ta infliacija nubuvo ten 0.5%, ne? Ir tada turbūt profsąjungos nekariavo, kad suriškim, susiekim infliaciją su atlyginimais, dabar kaip pradėjo kainos kilt, vat aš galvoju, jeigu iš karto vėl infliacija grįžta į 0.5%, tada tai, ką sakytumėm?
Tai aš apie tai ir kalbu, kad jeigu kalbam apie indeksavimą, tai tas indeksavimas ir priklausys nuo to, kaip juda infliacija. Bet teisingumo dėlį aš turiu pasakyti, kad na, Indrė čia labai pakalbėjo apie atlyginimus Europos kontekste, bet Lietuva įsiskyrė lygiai taip pat ir su infliacijos lygiai Europos kontekste ir mes vieni iš tų pirmaujančių berods pirmoje vietoje. Ir kitas dalykas, mūsų pašnekovės paminėjo našumą, kurio laukia didesnio. Tai na, jos puikiai žino, kad našumas visiškai priklauso nuo darbdavio ir atlyginimo kelimas, tai yra viena iš priemonių našumui didinti. Lygiai taip pat kaip ir investavimas į aukštas technologijas, gamybinius procesus, emocinę aplinką ir darbuotojų kvalifikaciją. Tai ne vieną kartą sakiau, jeigu darbdaviam trūksta našumo, tai jie galėtų prisidėti prie to našumo didinimo. Ir paskutinis dalykas, ką noriu pasakyti, kad verslo vienintelė galimybė išgyventi, tai kelti darbuotojom atlyginimus, nes tik taip gali verslas padidinti našumą ir perkamąją galią. Ir tie pinigai sugrįž pas juos dvigubų dydžių ir reikia nepamiršti, kad darbuotojas išleistimas kiekvieną eurą, jis perka tą prekę, kurią verslas pagamina.
Ką rašo mūsų klausytojai, atkreipkim dėmesį į komentarus. Krūzas, ponia Ruginienė, klaidina klausytojus, nes Belgijoje tokia tvarka yra dėl minimalaus darbo užmokesčio. Tikrai taip?
Ne, Belgijoje indeksuojami yra visi atlyginimai ir bet koks darbuotojas jis, ir ten tokia įdomi sistema, ten atlyginimai dar ir automatiškai kyla priklausomai nuo kiek tų metų dirbi vieno ar kito įmonė ar įstaigoje. Tai
čia apie privatus, čia kalbam, taip apie privatus.
Taip, ir privačiam, ir organizacijose, net nevyriausybinėse organizacijose tokia atlyginimų sistema. Tai ten iš daug sudedamųjų dalių, apie kurias mes tik galime svajoti čia Lietuvoje ir labai tikimės, kad kažkada tai irgi galėtume bent jau turėti tokią darbo apmokėjimo sistemą, kokią turi Belgai.
Na, Indre, jūs ant žodžių užšalo atlyginimai, pati užšalus buvo čiek tiek ryšys užšalo, nežinau ar dėl to žodžio, ar šiaip jis užšalo, bet iš esmės pabaikit mintį gal.
Taip, tai iš tikrųjų aš ir norėjau pasakyti, kad Lietuvai kol kas visiškai užtenka tų instrumentų, kurie yra. Pažiūrėkime, juk mėnesinės minimalios algos didinimas veikia kaip katalizatorius darbo rinkai ir atlyginimų augimui visai puikiai, nes kilstelis mėnesinė minimalia alga, šitas impulsas iš apačios jis nuvilnyja vertikale aukštyn ir tikrai paliečia reikšmingą dalį darbo jėgos. Ir vidutiniai atlyginimai tą puikiai iliustruoja. Iš tikrųjų, pernai metų sodros duomenimis būtent mažiausias pajamas gaunantiems atlyginimai augo gerokai sparčiau negu aukštesnės pajamas gaunantiems. Tai ir kalbant apie, sakykime, pajamų atotrūkius, tos tendencijos palankios, tiek ir apie vidutinės klasės didėjimą, stebint pastarųjų metų keleto struktūrinius poslinkius, irgi yra palankus, nes nei pandemija, nei, sakykime, tas pernykštis infliacijos įsibėgėjimas kažkokių labai neigiamų pasekmių Lietuvai kol kas nepaliko. Ir galime tik pasidžiaugti, kad tokiomis sveikomis ir stipriomis pozicijomis pasitinkame šitą infliacijos šoką. Kalbant apie jį, iš tikrųjų reiktų matyti akcentuoti tai, kad tai yra trumpalaikis importuotas šokas, kad visa karštinė, kurią stebėjome ekonomikoje pernai, jau atšaldęs yra kaimynystėje vykstantis karas ir tai kardinaliai pakoregavo matyti tiek gyventojų, tiek verslo lūkesčius ir atitinkamai galimybės išnaviguoti. Todėl apie perkaitimo grėsmes tikrai nėra ką kalbėti ir kitą met infliacijos matyti tampa taipogi išsikvėps tiek dėl bazės efekto, kurį, sakykime, formuoja šių metų tas toks infliacijos įsibėgėjimas, tiek ir dėl vangesnės ekonominės raidos.
Bet kitą metą jūs manot, čia šiemet vargu bau ar sulauksim mažesnės infliacijos?
Taip, nes šiemet matome, visgi yra labai daug tokių neapibrieštų dalykų, kaip net ir tos pačios sankcijos. Labai priklauso, ar pavyks Europai susitarti dėl naftos embargo Rusijai ir tai labai turės reikšmingą, sakykime, poveikį tarptautiniams energetikos nešėjų rinkoms, natūralu.
Kaip tai gali paveikti kainas, jeigu dar labiau varšteliai Rusijos naftai veržiasi, ką mes turim degalinių lentelėse, Indre, čia?
Taip, tai jeigu mes atsisakome ryštingai rusiškos naftos, tai natūralu, kad pasaulyje susidaro dar didesnis pasiūlos ir paklausos atotrūkis ir naftos kainos, bei natūralu, kad per visą pridėtinės vertės grandinę nuvilniojančios iki degalinių lentelių, jos bus aukštesnės ir tai dar labiau kurstys infliaciją per labai platų spektrą prekių ir paslaugų, kuriuose...
Energija visus yra, ar paimsim, nežinau, ar knygą, ar rūbą, ar kokią paslaugą. Steptelkim keliom minutėm, naujausios žinios, po jų mes sugrįžę dar pratęsim laidą. Priminsiu, kad kalbam apie infliaciją, kalbam apie atlyginimus. Aurelija Maldutytė, Inga Ruginienė ir Indrė Genytė Pikčienė, likit su žinių radiju. Taigi, grįžtam prie savo mikrofonų ir savo kompiuterių. Tadas Povilauskas dar prie mūsų ką tik prisijungė, jis yra Seb banko ekonomistas. Tadai, sveiki.
Sveiki.
Ir tradicinėje mūsų kompanijoje, tradicinėje ta prasme, kad nuo pirmos laidos dalies Inga Ruginienė, Profsąjungų konfederacijos pirmininkė, Aurelija Maldutytė, Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos prezidentė ir Indrė Genytė Pikčienė, Invl grupės vyriausioji ekonomistė. Na ir ką mes čia per pertrauką šiaipgi ir kalbėjom apie ūkį, apie ekonomiką, kas čia mūsų laukia. Tadai, bendras jūsų nuomonė paveiksliukas, jis optimistinis į priekį žiūrint Lietuvos ekonomikos ar niūrus dangus virš jo?
Turbūt pusantrų metų bėgyje toks atsargesnis, pavadinkim, šiek tiek niūresnis, vis tiek galvojam tas atsisveikinimas su...
Kodėl tie pusantri metai?
Nes manau, kad tiek užteks išspręsti tas problemas, tai yra, nes pavadinkim tai tą problemą, nes tiek tai yra atsisveikinimas su Baltarusija, Rusija kaip su tiekėja ir su kaip eksporto rinka, tai turbūt irgi tie nuostoliai
priklausys. Žaliavom tranzito koridoriais, manot, jau viso gero visam tam.
Va čia ir klausimas yra, nes irgi, žinot, kaip sakyti, priminsiu, gal kaip kovo vidury buvom atnaujinę prognozę, žinot, galvojom, kad čia viskas greitai, atsisveikinimas įvyks, 1, 2, 3 ir kad čia visi viską greit padarys, bet žiūrėkit, išėjo kovo mėnesio duomenis, baltarusiškų prekių importas kovo mėnesį per metus padidėjo 50%, rusiškų prekių importas padidėjo per metus 75%. Tai iš esmės... Tai
pernai metai.
Šių metų kovo, praeitų metų kovo. Čia yra, jau karas vyko, o mes, žinot, viską perkam iš Rusijos, Baltarusijos, kiek tik galim, kad kuo daugiau turėti atsargose visko. Tai, žinot, tai natūralu, kad mes to nelabai jaučiam ekonomikoje, nes tada akivaizdu, kad žaliavų dar visi turi užsipirkę, statybų sektorius dėl to nestoja, pramonė dirba, bet tiesiog bet vėlgi
tai yra... Čia visai neseniai tokią statybų aikštelę praeidinėjau ir galvoju, prieisiu pasižiūrėti, iš kur plytos, Mogiliovo pasirodo, atsakymus.
Tik kas nedraudžiama, tas ir keliauja, žinot, čia turbūt tokia liūdna yra logika, bet vėlgi tas atsisveikinimas vis tiek jisai turės vykti, nes sankcijos, kai kurios dar turi tą pereinamą į laikotarpį, atsiras naujos, vis tiek manau, kad čia tiesiog laikė išsitęs, bet aš kaip minėjau, kad turbūt pusantrų metų, dviejų užteks tam atsisveikinimui. Mhm.
Aurelija, mes čia, aišku, kalbam apie tai, kaip čia padėti žmonėm atlaikyti šitą sunkų laiką. Turbūt tokia esminė laidos tema, profsąjungos siūlo indeksuoti algas ir čia, aišku, jau apsikeitėm tam tikrom replikom ir pasiginčiom daryti tą ar ne. Ir klausytojai mūsų jungiasi, aš priminsiu, studijos telefonas yra jūsų paslaugoms 2431431. Pacituosiu porą nuomonių ir beje, įdomu, kad jos bent trys yra iš Skandinavijos, klausytojai rašo. Antanas, Norvegijoje atlyginimai didinami kasmet kiekvienai darbuotojų grupiai pagal profesijas. Dėl dydžio derasi profesinės sąjungos darbdaviai vyriausybė. Vaidas, pavyzdys Suomija, yra infliacija, nėra infliacijos, nauji metai prasidėjo, valandinis atlyginimas kyla automatiškai. Euras 2 eurai už valandą ir komandiruotpinigiai kyla automatiškai po eurą kasmet. Na va, taip atrodo iš tos pusės, kur profsąjungos, čia mes juokavom šiek tiek galbūt garsesnės ir stipresnės. Ką Aurelija manote apie klausytojų pastebėjimus?
Pas kaimynus visada žolė žalesnė atrodo ir iš tiesų gerai skamba ir kai mes lyginam vidutinius atlyginimus tarp šalių, mes atrodom, kad vidutinė darbo valandos kaina Lietuvoje yra daug mažesnė negu Europoje ir kaip čia pas mus baisu, kiek mes visko nedamokam. Bet iš tikrųjų, na, pasakyti apie ligonių sveikatą ligoniniai, kai pamatuoji su 40 su virš ir numirėlio, sakykime, temperatūra, turbūt nu, neteisinga pasakyti vidutinę temperatūrą ligoninės, kokia yra pacientų. Taip ir aš manau labai sudėtinga lyginti tokias rinkas, kurios na, iš esmės savo ekonominę struktūrą, ką jau Indija minėjo, ne, kur reikia labai žiūrėti, iš ko visgi mes, kur mes daugiausia dirbam ir iš ko mes gyvenam, ne, iš ko susideda mūsų ta ekonomika. Ir labai sunku, kai mus dažnai lygina ten su Estija, kurie jau 15 metų skaitmenizacijos keliais eina, mes tik tai, sakykime, dabar tas kryptis nusimatėm ir norim per 3 metus padaryti tą, ką kiti daro, na, dešimtmečiais, sakykime. Tai mes už tas kryptis, kad aukti, kad būtų kuo daugiau aukštos pridėtinės vertės, kaip pasakyti, darbo vietų ir kad žmonės dirbtų kuo labiau kvalifikuotą darbą ir gautų kuo didesnį atlyginimą. Tik tai visa ta struktūra, kuri yra reikalinga tiek nuo švietimo pačio, pradedant tiek nuo patrauklumo šalies tam, kad prisikviesti kitų šalių piliečių specialistus aukštos kvalifikacijos. Na, pas mus dar tikrai labai daug kas yra nepadaryta, kad mes galėtume lygintis ir turėtų tokio lygio įmonės, kokios yra tose minėtose vakarų šalyse, kurios daug metų dirba laisvose rinkose ir yra labiau nepriklausomos nuo tokių rinkos sviravimų.
Tradicinis klausimas tokio pobūdžio laidose, Justas, pas mus vis dar ta pati problema, darbdaviai nenori dalintis pelnu su darbuotojais.
Galima visada pasirinkti darbdavį, kaip ir turime laisvą šalį, ačiū Dievui, galim rinktis. Ir manau, kad kiekvienas verslas matyt pats nusprendžia, kiek jisai gali atiduoti darbuotojam, nes kartais atrodo, kad apyvartos labai didelės, bet iš tikrųjų maržos būna procentas ar du. Ir turbūt ne kiekvienas galbūt darbuotojas žino, galbūt įmonė pati neiškomunikuoja, kas sudaro sąnaudų portfelį visą ir kad iš tikrųjų nelabai kuom lieka dalintis. Nes vėlgi rodo...
Gerai, supratom. Na, klausytojas ilgai laukia. Sveiki, Petrai.
Labą dieną. Čia prieš rinkimus moterų, ką vyriausybė, plus Maldeikienė, sakė, kad visus klausimus išspręs dėl algų didinimo ir taip toliau, kad verslui pasakys užsiimti tuo verslo, kuris yra inovatyvus, duoda didelę pridėtinę vertę. Tai yra, verslininkai nežino, kad reikia užsiimti tuo, kas duoda biznį. Jį valdžia pasakys, jiems nurodys, bet klausimas lieka, o kas užmokės už tą pridėtinę vertę ir atsakymą gavom. Pastatyta testų gamykla, ten vakcinų sudėtamasis dalis ir nuo žmonių plėšia privartinę tvarką 10 kartų daugiau negu jie kainuoja užsienyje.
Nu, supratau, daug čia ką pasakėt, bet aš gal už tos minties, Petrai, kabinčiausi jūsų, kad na, reikia daryti tai, kas didina pridėtinę vertę. Teisinga mintis, nieko prieš ją negalima prieš pastatyti, kas labiausiai didina pridėtinę vertę, tuos sektorius investuoti reikia ir Europos paramą ir kitus, bet čia ir per pertrauką šnekėjom. Na vis tiek, prekyba, transportas kaip vežė mūsų ekonomikai prieki, pagrindiniai garvežėje ten statybos ir dar vat vienas kitas, na taip jie ir sudaro ten, sakykime, ar po 12 ar po dar daugiau procentų ekonomikos. Indrė, kaip čia yra? Na, kodėl tos pridėtinės vertės, aukštos pridėtinės vertės ekonomikos, kaip koks nors Izraelis, mums na, nepavyksta greit sukurti?
Tai net niekam nepavyksta greit sukurti, nes tai yra visgi struktūrinis, labai lėtas ir palaipsnis procesas. Ir mes turime, kaip sakyt, traukinį, kuris jau yra ant bėgių, tai yra tradicinės pramonės transporto, tų minėtų statybų ir prekybos sektoriai, kurie ir sudaro didžiąją dalį šito mūsų traukinio lokomotyvo. Ir na, turime išlaikyti, kad tas traukinys judėtų į priekį ir jam bejudant tiesiog jau tada keisti detales, didinti galingumą būtent tomis aukštos pridėtinės vertės nišinėmis veiklomis, nes tam reikia labai daug įvairių resursų, pradedant žmogiškaisiais ištekliais, pradedant tais protais, kurių Lietuva iš tikrųjų labai daug praradusi yra dėl didelės emigracijos. Reikia juos susigražinti arba naujus augintis. Tai, na, tokie procesai nėra greiti ir Lietuvai iš tiesų labai ir taip neprastai sekėsi pastaraisiais metais keisti, stiprėti, įgauti tos šalies, kurioje gera gyventi, dirbti, mokytis ir kurti statusą, nes matome, kad ir tie patys emigracijos srautai yra prislopę ir tų aukštos pridėtinės vertės nišinių veiklų palaipsniui didėja. Ta padeda daryti ir ateinančios tiesioginės užsienio investicijos. Todėl esame tikrai tinkamame kelyje, bet kaip jau minėjau, to tokio lokomotyvo pagrindo iš tų tradicinių veiklų užgniaušti, užsmaukti per anksti, matyt, tikrai nereikėtų, nes reikia, kad tas ekonominis sąstatas judėtų, kol ištiesis bus konkurencingas ilguoju laikotarpiu.
Inga Ruginienė. Ką jūs apie tai galvojat? Vat štai lygintis bandom ar su Skandinavija, ar su kitom šalim. Čia klausytojai mums meta repliką, kad vat kai viskas auga, tai tada lyginamės su Europa. Renata sako, kai giriamės vidutinių algų kilimu, tai lyginamės su Europos šalim. Kai jau kalbam apie Skandinavų algos kelimo mechanizmus, tada prasideda palyginimai apie temperatūros matavimą. Tai kaip čia su kuo lygintis reikėtų?
Norėjau pasakyti, kad emigracija iš tikrųjų prislopo, net meskim ir to faktoriaus, dėl pandemijos. Ir daugelis sienų buvo tiesiog uždarytos, buvo įvairių taisyklių prikurta ir kai dar ir geopolitinė padėtis prie to prisidėjo. Tai dabar, kai viskas aprims, jau su pandemija lyg ir jau išmokom gyventi praktiškai, tai net meskim tos galimybės, kad emigracija vėl gali suaktyvėti ir kas tą gali sustabdyti, tai gali sustabdyti tik tinkamos sąlygos ir darbo ir atlyginimai čia šalia. Kitas dalykas.
Nes jeigu kainos bus aukštos, algos sustos augti, sako, tai skatinu žmonės išvažiuoti iš darbo.
Jau dabar įsivaizduokit su mūsų atlyginimais, nuvažiuoja į Vokietiją ir atrodo viskas, na, iš tikrųjų netaip jau brangu. Ir kai pagalvoja, kad vokiečiai tai turi žymiai aukštesnius atlyginimus, reiškia, jų gyvenimo standartai yra žymiai aukštesni. Kita vertus, kažkodėl Lietuva vis neišlenda iš tos tokios dobės, kuomet, kai mes remiamės tarptautinę praktiką, mes pasiemam būtent tą praktiką, kuri, na, verslui sumažinti mokesčius, galbūt tą praktiką, kuri leidžia nekelti aukštesnius standartus dėl darbo sąlygų arba kuri leidžia mažinti atlyginimus. Tai mes tą tokią daugiau neigiamą socialinę praktiką pasiemam ir rodom ir sakom, va, pasižiūrėkit, kaip kiti daro ir mes taip pat turim daryti. Tuo tarpu, kai rodai praktiką, kur, na, žymiai geriau ir geresni sprendimai, kas liečia darbuotojus, yra priimti, tai staiga mes, va, pasižiūrėkit, jau valandą kalbam apie tai, na, katastrofa, verslai sužlugs, ekonomika sustos ir praktiškai mes nusiridensim kažkur į bedugnę. Tai, na, iš tikrųjų labai keista ir norėtųsi, kad mes pagaliau, na, pradėtume inovatyviau į visą tai pasižiūrėti.
Bet, na, vis dėlto, sakot, inovatyviau reikėtų, bet, na, sutikit turbūt, nesu aš čia kažkoks didelis ekspertas, bet bent tai suvokiu, kad tokie dalykai kaip atlyginimas, na, išvestiniai iš ekonomikos procesų, yra išvestinis dalykas. Jeigu ekonomika sveika, vystosi, darbo jėgos trūksta, atlyginimas kyla, na, tai nėra pats savaime, va, tiesiog išvestinis iš kažkokios ekonomikos sveikatos momentas. Tai vis dėlto mes šiandien turėtum labiau mąstyti ir kalbėti apie tai, kas laukia mūsų ekonomikos. Ir sąžininkai kalbėti su visuomenė, tam tikros sritys tikrai gali išgyventi rimtų problemų. Energija subrango, pabrango gana gerokai. Paskolų palūkanos, na, gali taip atsitikti, kad pigių pinigų laikas irgi baigėsi, o žinom, kad pinigai yra ekonomikos kraujas. Jeigu jie pigesni, tai yra deguonis ekonomikai. kryžkelės visos tos vakarų rytų vėlgi persižaidžia. Investuotojai dėl šitos karo nuotaikos irgi atsargus gana tapo, sakykim, ir nematom tų tiražuojamų daug žinių, kad čia kažkokios investicijos taigi atėjo regionai vienam kitam. Tai vis dėlto mes, Tadai, aš turbūt sutikčiau, kad bent pusantrų metų kaip minimum turim ruoštis, na, tokiam labiau debesuotam dangui ekonomijai. Kaip ruoštis tam reikėtų, kad, na, žinot, kad tos kainos dar labiau neprispaustų žmonių ir neduok dieve priverstų čia emigruoti dar didelius kiekius, kas buvo. Vat kaip mes turėtum šiandien diskutuoti apie būsimą mūsų ekonomikos politiką ir su energetika, ir su darbo jėga, ir su pinigų politika, ir paskolų kraneliu, vat viską sujungiant?
Čia gal žinot, irgi kad sakyti, kad nu, supraskim, kad darbo užmokestis vis tiek jis per pastaruosius 3 metus augo po 10%, čia vidurkis, bet vėlgi čia vieniems daugmaž panašiai yra. Taip, infliacija dabar yra padidėjusi, visoje Europoje. Žiūrėkit, Lietuvoje yra infliacija, na, tarkim, grubiai 15% bus šiais metais vidutinė, algos didės apie 10%, tai skirtumas minus 5%. Paimkim tą pačią Vokietiją. Vokietijoje infliacija bus apie 7%, algų augimas vidutiniškai bus kokie iki 3%. Tai skirtumas Lietuvoje yra minus 5%, Vokietijoje yra tarp algų ir infliacijos yra, na, kokie minus 4. Tai tas metas skirtumas, čia yra problema yra visai Europai, kad visur kainos auga stipriai, atlyginimai tie patys vokiečiai skundžiasi, kad auga per lietai. Ir tikrai, kai vyks persiderėjimas dėl algų su profsąjungose, tai Vokietijoje algos didės. Vėlgi, sakyčiau, čia gal irgi ne, tai, kad kokioje Švedijoje ar Vokietijoje algos pradės aukti sparčiau, gal net yra į naudą mums, ne? Nes mes vėlgi esam tie, kurie darom, pavadinkim, nemažai darbų tiem patiems vokiečiams ar švedams, tai jeigu pas jos algos auks sparčiau, tai mums nauda, nes tas skirtumas tarp mūsų ir jų ir vėl tas mes padidės šiek tiek. Tai žiūrint, sakyčiau, į ateitį, ką reikia daryti, manau, kad valdžios darbas žiūrėti, kur yra ekstremumai ir kur reikia sušvelninti padėtį. Ne? Na, tarkim, ar tai būtų tarp didžiausias ar mažiausias pajamas gaunančių asmenų. Bet vėlgi, vyriausybė, na, tą matom daro, NPD yra didinamas. Ne? Minimali mėnesio alga buvo padidinta. Pensijos yra padidintos. Dabar klausimas irgi turbūt tas toks regioninis fokusas, nes ką mes matom irgi šių metų pirmą ketvirtį, algos sparčiau augo Vilnius Kaunas, kitur augo lėčiau. Bet kodėl tas augimas išsiskyrė, nes privačiam sektoriuje šių metų pirmą ketvirtį augo algos sparčiau negu valstybės sektoriui. O kaip žinom, na, paimkit kur nors Zarasus, Rokiškį ar Lazdijus, atsiprašau, kad gal čia vėlgi skirsiu kaip tokius mažes, na, tokius. Ten, kur daug didesnė dalis, kur darbuotojų daug daugiau yra valstybės sektoriui, nes ten yra mažiau privataus verslo, yra daugiau mokyklos, sveikatos priežiūros įstaigos ir panašiai. Tai kadangi valstybės sektoriui algos auga lėčiau, nu, tai ten gaunas ir lėtesnis augimas. Tai va čia, skaičiau, valdžios yra darbas tiesiog šitoj vietoj tuos skirtumus pašvelninti, ne? Kad būtų normali visuomeninė padėtis, nes vėlgi infliacija labiau kandžiojasi pastaruoju metu mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms. O kalbant apie verslo pritraukimą, tai, sakyčiau, toliau tas darbas, kuris sakyčiau, va, kaip Rindrė minėjo, bėgiai yra, jie yra padaryti. Sėkmės pavyzdžiai yra, mes girdim apie vienaragius, šita ekosistema jinai formuojasi. Tai svarbu va, čia nepagadinti, svarbu šiek tiek patobulinti, kažkiek pagerinti padėtį tiems patiems investuotojams ir judėti toliau. O tai, kad keisis, aišku, kad, kaip minėjot, kad ir transporto sektoriui nemažą BVP sukuria. Bet žiūrėkit, ten jau tikrai daug darbuotojų yra užsienio šalių piliečiai. Ten lietuviai dirba tik tais ofisuose. Prekybos sektorius, jisai natūraliai trauksis ir be mūsų pačių indėlio, nes tiesiog tranzitas jisai trauksis. Tai čia savaime ta problema, pavadinkim, išspręs, jeigu tai yra problema.
Optimistė Aurelija, jūs dėl ekonomikos ateities, aišku.
Aš matau, kad šiais metais, kurie tikrai buvo nelengvi tiek dėl pandemijos, tiek dabar vykstantis neramumai pasaulyje, tai Lietuva turi na, tą unikalią galimybę būti labai lanksčia tai ir kalbėtis tarpusavį ir girdėti. Tai aš iš tikrųjų labai tikiuosi, kad toliau na, galėsim kalbėti su valstybės atstovais, vyriausybės atstovais ir kad jie mus išgirs, kai mes kviesimės pagalbos. O labai pritariu iš tikrųjų tiek Tadui, tiek Indrijai, kad na, valstybė visų pirma turbūt reguliuoja tuos žemiausias pajamas gaunančių žmonės ir kuriem dabar sunkiausiai kerta infliacija. Tai mes irgi kaip darbdaviai manom, kad NPD didinimas šitoje vietoje, jisai kaip ir teisingas kelias yra tik tai dabar jisai labai komplikuotas, į tris grupės išskirstytas ir kelis kartus per metus keičiama, taip net matyt neturėtų būti normalioj.
Komentarų matau, kad žmonės iki galo nesusigaudė, kodėl vienom grupėm ten didinama, kitom nedidina, žodžiu, daug ten yra matyti.
Labai sudėtinga ir aišku, kaip tikslinės socialinės išmokos čia irgi labai svarbios yra tiem žemiausiai ties skurdo riba gyvenantiem žmonėm, labai tiksliškai turėtų būti, o dabar jau dėkui.
Kągi, dėkui, pamatėt mano gestą, kuris sako, kad už 20 sekundžių naujausios žinios Aurelija Maldutytė, Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos prezidentė, Inga Ruginienė, Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė, Indrė Genytė Pikčienė, Invel grupės vyriausia ekonomistė ir Tadas Povilauskas, Seb banko ekonomistas. Ačiū Jums labai, grįšim po žinių. Taigi, grįžtam prie savo mikrofonų ir tęsiam laidą ir dabar jau nersim į ginčą tarp Vengrijos ir Europos komisijos ir Europos sąjungos, taip pat dar kelios šalys, Slovakija ir Čekija, nenori atsisakyti importo rusiškos naftos, greito importo embargo, na, nori kažkaip dar išlaikyti iki 24 pabaigos, na, su Vengrija apskritai, turbūt tas pereinamas laikotarpis, nežinau, kiek dabar tenkina, matytos diskusijos dabar intensyvios, viešos ir neviešos vyksta su Vengrija, ką daryt, šaliai sustabdžius praktiškai šeštąjį ES sankcijų Rusijai paketą dėl karo Ukrainoje, na, ir Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen šiandien pasidžiaugė pažangą į vakarę vedė derybas su Viktoru Orbanu, Vengrijos premjeru, kuris, kaip minėjau, stabdo Briuselio planus embargo Rusijos naftai. Kas čia vyksta, kodėl tai vyksta, kaip gali tai pasibaigti, kokios čia pasekmės gali būti. Profesorius Tomas Janeliūnas, Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėsto. Sveiki.
Sveiki, labas.
Ir Vytauto didžiojo universiteto dėstos, politologas Ignas Kalpokas, taip pat telefonu prie mūsų prisijungė. Ignai, sveiki.
Labą dieną.
Ignai, Vengrija atrodo apgailėtinai laisvės stovykloje, ji tironijos penktoji kolona taip negailestingai gėdija šią šalį profesorius Vytautas Landsbergis. Ne per stipriai jūsų akimis?
Na, iš tikrųjų neturėtų ypatingai stebinti dabartinė Vengrijos pozicija, nes na, prie to buvo einama jau nuosekliai, ne pirma Orbano kadencija ir mes daugiau ir mažiau žinome, ko iš jo tikėtis. O žinome į tai, kad apeliuojama į 56-ųjų Vengrijos pavasarį ir tai, kad tie kovos prieš Sovietų sąjungą ir prieš tironiją idealai yra pamiršti. Taip, tai yra viena vertus ironiška, bet kita vertus, na, Orbano ir rinkimų kampanija, ji buvo paremta tokia Vengrijos išskirtinumo ir Vengrijos pirmiausia, tokia trampiška idėja, tad, na, nemanau, kad yra kažkokia nauja priežastis kalbėti apie, na, Orbano naują išsišokimą. Čia tiesiog.
Aha, čia yra tendencija ir proceso ir senų, sakykime, konfliktų galbūt dalis. Bet kodėl vis dėlto šiuo atveju, na, ne tik šiuo atveju, jeigu tai yra tendencija, Orbanas eina profesoriui Janeliūnai prieš plauką Europos Sąjungos, ar dėl politinių priežasčių? Ar iš tikrųjų tai, kai jie sako, kad jiems visa tai yra atominė bomba maždaug ekonomikai, nes jie neturi priėjimo prie jūros, nėra paprasta atsivežti LNG dujų. Na, žodžiu, yra tam tikrų objektyvių priežasčių, kurios, na, tokią poziciją šalis skatina užimt, gana mūsų akimis keista.
Tai tikrai nėra vien tik politiniai užsiaužiavimai ir tai nėra vien tik Vengrijos klausimas. Vengrija, Slovakija, netgi Čekija ir Bulgarija iš tikrųjų energetiškai yra gerokai labiau priklausomos nuo Rusijos negu, na, kažkokia kita tipinė ES valstybė arba vidutiniškai kitos ES valstybės. Naftos embargo prasme jiems iš tikrųjų būtų labai sudėtinga pakeisti rusišką naftą, prie kurios yra priderintos beveik visos regione veikiančios naftos perdirbimo gamyklos.
Nu, bet mes, vat, Mažeikiuose Urals naftą peržaidėm, kažkaip peržaidžia, keičia, remontuoja.
Dėl to, kad iš tikrųjų buvo gerokai anksčiau pradėtos investicijos ir buvo, na, planuojami tie pertvarkymai technologiniai prieš keletą metų. To nedarė patys vengrai, nedarė čekai ir slovakai ar bulgarai. Jų galimybės pakeisti technologijas, kaip jie sako, na, užtruktų apie 4 metus vidutiniškai ir kainuotų kai kuriais irgi skirtingais vertinimais, bent jau Vengrijos naftos kompanija MOL kalba apie 500 milijardų naujų investicijų. Ir tai irgi yra viena iš priežasčių, kodėl jie taip kategoriškai nesutinka su dabartiniais Europos komisijos pasiūlymais.
Tai iš esmės tai yra ekonominis motyvas, Tomai. Iš esmės čia
labai stiprus.
Ne Putinas tampa už virvučių, aš taip tiesmukai.
Politinis Orbano motyvas, aišku, išlieka, bet šiuo atveju jis yra labai tampriai susijęs ir su ekonominiam pasiekmėm. Nes tai, ką dabar daro Europos komisija, bandydama siūlyti tiek Čekijai, tiek Vengrijai ar Slovakijai naujus kažkokius naujas išimtis, tai labiausiai eina kalba apie periodo ištesimą. Iš pradžių buvo papildomi metai siūlomi, dabar, kiek matau, jau yra kalbama apie papildomus 2 metus.
Da, kiek matau, net ir ilgiau, kai kurios šalis ten 24.
Jo, tai aš įsivaizduoju, tai
žaidžia man šitos vietos, kitaip sakant, kad aišku ir pinigų reikalauja tos šalis, duokit pinigų.
Nebejoju, kompensacijų poreikis tikrai bus didelis ir čia eina kalba ne viena apie technologijų, nesakykime, investicijas. Tarkim, ta pati Vengrijos MOL kompanija, dominuojantį regione, kaip pagrindinė naftos tikėja ir perdirbėja, ji yra labai svarbi Vengrijos ekonomikai kaip ūkio subjektas. Mhm. MOL vien pernai apyvartas siekia apie 19 milijardų eurų, kiek žinau. Tai yra didžiulė kompanija, kurios visa veikla priklauso realiai nuo rusiškos naftos tiekimo, paskirstimo, perdirbimo ir jeigu visi Europos Sąjungos įsako naftos, tai iš esmės reiškia šitos kompanijos žlugimą. Mm. Tai tokios objekto žlugimas Vengrijai ekonomiškai irgi yra, na, nepriimtinas. Tai aš manau, kad va tokie dalykai šalia Orbano, aišku, viso to politinio susiejimo su Putinu, jie iš tikrųjų šitas darybas daro labai sunkias.
Na ką, sudėtinga dilema Vengrijai, tai Ignai vis dėlto lemtų turbūt ženklius ekonomikos nuostolius, bet dabar yra ženklus politiniai, reputaciniai ir tarptautiniai nuostoliai. Ar jie rūpi Orbanui, ar jam rūpi labiau skaičiukai degalinių lentelėse?
Nemanau, kad tie reputaciniai nuostoliai vėlgi būtų kažkokie labai nauji, ar kad Orbanas to kažkaip ypatingai įvengtų, nes kiek mes matom jo...
Dėl labai sugadins jau tos reputacijos tarptautinės, kokia yra tokia maždaug.
Taip, tai jis tikrai nevengia kontroversijų ir nevengia mesti iššūkio, o kad skaičiukai degalinėse jam yra labai svarbus, tai nebejotinai, kiek teko kalbėti su kolegom iš Vengrijos, tarkim, prieš paskutinius rinkimus keletą mėnesių kuro kainos Vengrijoje buvo apskritai išaldytos, tai kaip visur aplinkui kuro kainos kilo pas juos, ne, vien tik tai tam, kad, na, būtų galima parodyti, kad, va, žiūrėkit, su manimi jūsų ekonomika bus stabili, nebus jokių sukrėtimų ir bus galima ramiai funkcionuoti.
Mhm. O ką darys Europos Sąjunga, Ignai? Vis dėlto pažadės viską, ką nori Orbanas ir kitos šalis ir perlauš jo poziciją, ar mes pamatysim čia dar ilgesnį konfliktą, nes kalbam apie tai, kad šią savaitę turėtų susitarti.
Na, aš ko gero būčiau linkęs statyti už susitarimą ir nenustepčiau, jeigu jis bus panašesnis į Orbano reikalavimus negu į pirminius ES planus.
Nusileis nes... ES Orbanui šiuo atveju, manot?
Taip, nes vis dėl to...
Kodėl vis dėl to? Kodėl vienas gali šokdinti visą ES?
Na... Kitaip nieko ir nebus, turint omenyje, kad reikia vienbalsio sutarimo ir šita sistema leidžia šaukdinti. Kita vertus, na, jis nėra visiškai vienas, kaip ir minėta, tiek Čekija, tiek Slovakija, tiek iš dalies ir Bulgarija taip pat padeda Orbanui šiuo atveju, bet na, manau, kad reputaciniai ir kitokie nuostoliai Europos Sąjungai nepriėmus naujo paketo, net ir labai kompromisinio, būtų gerokai didesni ir todėl manau, kad vienoks ar kitoks tas kompromisas, kuris leistų Orbanui gauti daugiau ar mažiau tai, ko nori, jis turėtų būti pasiektas.
Aha, jūs irgi, profesoriau Janeliūnai, matot tokią atomazgą šito konflikto, kad Orbanas ko prašo gaus ir taip situacija nurims, įtampa nurims ir susitars ir galų galę šeštas paketas bus priimtas.
Visiškai tai, ko jis prašo, na, vargu ar Europos Sąjunga gali pasiūlyti, nes tie prašymai gali laiko prasme užimti ir 3 ir 4 metus. Bet aš manau, kad jeigu pavyks susitarti dėl termino, tai yra kiek galios išimtis Vengrijai, Slovakijai, galbūt Čekijai ir Bulgarijai, kiti dalykai gali būti sprendžiami jau tyliai, tai yra kompensacijos kažkokios ar kiti ekonominiai dalykai jau...
Nebus apie tai kalbama, kiek Vengrijai bus sumokėta už tai.
Gali būti iš tikrųjų jau kažkokie ir vėliau, ir atskirai susitarimais pasiekti dalykai. Bet aš manau, kad be abejo, čia Europos Sąjungai tokios išimtis nėra geras ženklas, nes, na, tarkim, kodėl...
Nes ir kiti reikalaus, kai
jo, pateis, kodėl kitos šalis turi prisimti kažkokius nuostolius ir nepretenduoti ją į kažkokias kompensacijas. O štai keletas labiausiai priklausomų nuo rusiškos naftos, kurie patys rinkosi tokią priklausomybę, kurie daugybę metų ignoravo tos perspėjimus, kad nereikėtų pasitikėti Rusijos režimu. Kodėl jie dabar turi išimtinės teisės į kompensacijas, į pratesimus ir panašius dalykus. Tai aš manau, kad Europos Sąjungos vienybei tikrai va šitos derybos pakenks ir nebus tokių labai gerų nuotaikų nei vienoje, nei kitoje pusėje.
Na, aišku, šiandien Europos komisijos viceprezidentas Latvis Valdis Dombrovskis pareiškė, kad tarptautinių sankcijų poveikis Rusijos ekonomikai yra stiprus. Šitos naftos embargo poveikis Rusijai, Rusijos ekonomikai, Rusijos na, tolimesniam, sakykim, eksportui tos petrokratiškų, sakykim, žaliavų visų dujų naftos, tai gali turėti ženklų stiprų poveikį tai, kad ar čia vis dėlto na, Rusijai nebus labai, labai stipru tai, kad Europos Sąjunga nukirs bambagisles naftos ir dujų su Rusija.
Na, reikėtų suprasti, kad kol kas beveik jokios sankcijos dar nepradėjo veikti apimančios energetinius resursus. Netgi kalbant apie anglių nutraukimą, jis pradės galioti nuo rugpjūčio vidurio. Ir šia prasme Rusija kol kas gauna pinigų netgi daugiau, negu buvo įprastas srautas pernai. Reikia nepamiršti, kad dujų kainos pakilo maždaug 4 kartus, naftos apie 2 kartus ir atitinkamai net ir mažėjant šiek tiek naftos ir dujų srautų į Europą, Rusija gauna daugiau pinigų tiesiog, kad tai kainuoja brangiau. Ir sankcijos pradės veikti geriausiu atveju kitais metais. Ir jeigu iki metų galo net ir naftos pirkimas Europoje bus panašus, kaip, iki, na, kaip vyksta dabar, tai Rusija vien per šiuos metus užsidirbs mažiausiai 2 gubai tiek, kiek jie gavo be jokių sankcijų pernai metais. Tai visos tos sankcijos...
Dėl išaugusių kainų, net ir sakyti, tiekimo trikdžiams, jie leidžia tikėtis, kad pajamos į biudžetą bus net gerokai didesnės, sakote, energijos nešėjų.
Taip, tai visos tos sankcijos yra nukreiptos į kitus metus ir poveikis greičiausiai prasidės nuo kitų metų. Na, galbūt šių metų, sakykime, antroje pusėje, jeigu savanoriškai pradės atsisakinėti, nes be abejo, tas atsisakymo procesas jis nenutrūks kažkurią tai vieną konkrečią dieną, tai vyks kažkokie nuseklus žingsniai. Tai antroje metų pusėje tas teikimas jau gali tikrai sumažėti, bet esminis sankcijų poveikis matyt pasireikšti tais kitais metais.
Ignai, kiek Rusijai tai skausminga jūsų akimis vis dėlto? Ar sutiktumėt su Tomu Janeliūnu, kad vis dėlto tos pajamos nacionalinio biudžeto gali ir nesumažėti, nes kainos padidėjo, naftos dujų paklausa gali išaukti ir tai pučia kainas į viršų, tai vis dėlto Rusija bus nubausta tuo?
Na, kol kas trumpuoju laikotarpiu tikrai nepanašu, kad didelių nuostolių šitame kontekste patirtų Rusija. Kitais metais, kaip ir buvo minėta, tikėtinas toks variantas, juo labiau, kad taip naftos kaina išaugusi, bet žiūrint į tai, kas vyksta tarptautiniai rinkoje, kadangi Rusijos nafta yra tapusi na, tokia šiek tiek toksiška, tai nuolaidos, su kuriomis rusiška nafta yra siūloma, taip pat yra nemenkos. Tai na, šiuo atveju tas padidėjimas gal ir nebus toks ženklus, koks būtų be visų šitų trikdžių, bet na, šiais metais, ko gero, rusams didelių sunkumų dėl pajamų už energetinius išteklius kilti neturėtų. O kas bus toliau, kas bus kitais metais, na, sunku pasakyti, juolab, kad na, jeigu bus pasiekta kokia nors pauzė kariniuose veiksmuose per šiuos metus, tikrai nemanau, kad taika, bet vienokio ir kitokio formato pauzė, tai aš net nebijoju, kad mes pradėsim girdėti kalbas apie tai, kad reikia normalizuoti santykius, vėl gražinti energijos išteklių.
Vėl barteriai prasidės įvairūs, sakote, jeigu karas tik tai, gal Putinas ant to ir skaičiuoja, palaukit, duokit man dar keletą mėnesių pakariauto, paskui vėl grįšim į business usual. Nebūtų nuostabu, sakot, kad gali būti toks skaičiavimas, kad na, porą mėnesių praeis karo ir vėl visi pradės atšildyti visus vamzdynus. Tomai, ar vis dėlto tai yra negrįžtami procesai jūsų akimis?
Tai, kad jau vien svarstomi sankcijų tokie paketai, kuriuos galima įtraukti naftos ir dujų tiekimo stabdymą, jau rodo, kad yra labai ryškus pokyčiai Europos Sąjungoje. Dar prieš mėnesį ar du vokiečiai net nesileido į kalbas apie tai kalbėti. Nes, tarkim, dujų prasme jie neturėjo jokios alternatyvos Nord Stream'ui ir na, dar galimybę gauti per Lenkiją. Tai, kad vokiečiai per gana trumpą laiką, per porą mėnesių ir netgi per pastarį mėnesį parengė planą, kaip įsigyti naujus 4 suskystintų gamtinių dujų terminalus, numatė apie 3 milijardus eurų skirti šitiems dalykams ir jau šių metų pabaigoje turėtų gauti pirmąjį tą plaukiantį suskystintų gamtinių dujų laivą. Tai rodo, kad ir vokiečiai keičia savo požiūrį. Jie tuos laivus įsigys. Tai nebus labai greita, bet jie juos įsigys ir tas investicijas, kurias jie padarys, jie tikrai nenubrauks net ir pasikeitus situacijai Ukrainoje. Aš manau, kad yra įvykęs jau tas psichologinis lūžis, jo pasitikėti Rusiją nebegalima. Ir tikrai nebegrįš dauguma šalių prie buvusių prekybos santykių. Net jeigu situacija Ukrainoje kažkiek stabilizuosis, jeigu ten bus sudarytos paliaubos ar kažkas, vis tiek Rusijai per artimiausius kelis metus prekiauti su Europos Sąjunga nebepavyks taip kaip iki šiol.
Ignai, klausimai išklausytų vieną kitą paimkim. Europą gali Vengrijai parodyti duris Europos Sąjungą turiuomenį?
Na, teoriškai...
Žinot, užknisot jau su savo tais žaidimais, spaudimais ir su tom 5 valandom su Putinu tėtatėt pokalbiais, reiškia, ir visu kitu. Gali taip atsitikti, kad na, Briuselį tokia susiformuos valia ir gale, kad na, gal gana.
Labai teoriškai mąstant galbūt ir tai, bet praktiškai tokių galimybių nematau, nes, na, ko gero, ypač po Brexito tas klubo susitelkimas, kad, na, išsilaikykime, ko gero, yra ryškesnis negu tokie, vat, užknisimo požymiai.
Tai gal tuo Orbanas ir naudojasi, matydamas, kad niekas jam durų netrinktels, jis deda ant stalo, kaip sakyt, sąskaitas apmokėjimų.
Negalima atmesti tokio skaičiavimo.
Renatas mums rašo, kad ir kaip man nepatiktų Orbanas, turiu konstatuoti, kad jo pozicija garantuos finansinės kompensacijas iš Europos Sąjungos, o mūsų valdžios skubėjimas padlaižiauti Europos Sąjungai davė rezultatą 2000 atleidžiamų darbuotojų geležinkeliuose ir krovos uoste. Na, klausytojai galbūt mano, kad ir Lietuvai reikėjo stipriau pastovėti šitais klausimais europiniuose kabinetuose. Profesorių Janeliūnai, susiję tai dalykai?
Jeigu mes, taip patys Latvijai, Estai ir Lenkai, nestumtume apskritai tokios pozicijos, jog reikia įvesti vis griežtesnės sankcijas Rusijai, kas tuomet Europos Sąjungoje jas stums? Mm. Tai šia prasme, tai yra mūsų misija iš esmės. Mūsų užsienio politikos Europos Sąjungoje misija būti vienais iš tų pirmųjų, kurie kalbėtų ir kalbėtų garsiausiai apie šitas sankcijas. Paskui jos, aišku, pavirsta į kažkokius kompromisus, kažkokias nuolaidas, kažkokias galbūt netgi kartais kompensacijas, bet mes turbūt tikime tuo, kad Rusiją reikia nubausti ir kas, jeigu ne mes, apie tai garsiausiai kalbėsime. Mes šiuo atveju esame pasiruošę tai pačiai, na, politikai, kad atsisakytume, kuo greičiau jau iš esmės atsisakyme rusiškos naftos ir dujų. Mes tam ruošiamės, mes ekonomiškai dėl to iš esmės nenukentėsime. Ir mes turime puikią tiek, na, ekonominę priežastį, tiek ir politinę būti tais garsiausiai kalbančiais už sankcijas Rusijai.
Mhm. Ir čia kažkokių susietai su reikalavimais Europos Sąjungoje, nemanot, kad...
Jo, susietai su reikalavimais ir vienoj vietoj kalbėti, kaip politiškai mes šiandien norime nubausti, o kita ranka prašyti kažkokių kompensacijų, tai būtų labai negarbinga. Mhm. Ir iš tikrųjų tokiu atveju mumis, na, niekas nepasitikėtų, kad mes šiandien bandome žaisti dar kažkokius papildomus žaidimus. Kita vertus, Europos Sąjunga vienai per kitaip kompensuoja apskritai tą bendrą infliacinį spaudimą ir energetinių kainų augimą iš esmės visoms valstybėms. Ir mes lygiai taip pat gausime tų papildomų pinigų, kurias jau vyriausybės skirstis, na, ir dabar yra priimti sprendimai, kaip mažins elektros kainų kilimą, apskritai energetinių resursų kilimą. Tai vienai par kitaip didžioji dalis kaip tik ir ateina iš Europos Sąjungos. Mes taip pat...
Dėkui profesorius Tomas Janeliūnas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas ir Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas. Ačiū, kad buvot su Žinių radiju, aptarėm Europos Sąjungos konfliktą su Vengrija ir dar keliom šalim įtampa dėl 6-ojo sankcijų paketo ir visiško atsisakymo rusiškos naftos importo. Na, matysim, šią savaitę yra žadami kažkokie sprendimai, ar šitas konfliktas bus užgesintas ir pasibaigs, ar jis dar kiek tęsis. Ačiū, kad buvot su mūsų radiju, klausykitės jo ir toliau likit su mūsų programa.